Federico,
fint.
Og F, det bliver fantastisk, det her, det gør.
Det er allerede fantastisk.
Ja, faktisk. Vi sidder her på en solrig, beskidende dag. Det er søndag aften. Ja. Danmark har lige vundet sin kamp.
I går.
I går, lørdag, over Tjekkiet. Det var dejligt.
Ja, det var det.
I semifinalen. Alle er over køre. Alle er glade.
Det er det.
Alle kaster møl.
Ja.
Det er dejligt.
Det er sådan, vi kan lide det.
Det er sådan, vi kan lide det. Nå, det her det bliver jo fantastisk af flere årsager.
Det gør det.
Primært fordi, vi skal snakke om alkohol.
Præcis.
Det er alkohol, det der afsnit skal handle om. Kæft, mand. Det der alkohol kan handle om afsnit. Det der afsnit skal handle om alkohol. Og det er lignende. Hvordan har du det med alkohol?
Ja, det gør.
Har du godt med alkohol?
Jeg har et sundt forhold.
Er det rigtigt? Er
det er til noget.
Okay.
Ikke til men også til, også til de højere.
Åh, det er lækkert. Det kommer vi nemlig ind på. Kommer ind på alle mulige sjove ting i dag. Godt nok. Nå, jeg tror vi skal lige starte med en definering, kan man sige. Ikke? Det er jo, tror jeg, en rigtig god idé.
Ja.
Og inden vi gør det, så er det jo, altså, når vi snakker alkohol, så er de fleste mennesker, tænker jeg, de snakker, når man lige siger alkohol, så tænker folk, jamen, det er det her fantastiske lille molekyl, der gør sprithammerne stive. Mm. Og der findes både vin og øl og spiritus og så videre.
Ja.
Men der er jo ikke, det er jo ikke bare et molekyl, der er defineret som det her, det er alkohol. Der er jo rigtig mange forskellige, former og forskellige smagstoffer. Altså smager, de kan have forskellige smag, de kan reagere forskelligt. Alt muligt. Det kommer vi tilbage til.
Det er faktisk,
alle de her ting.
Det er faktisk bare en funktionel gruppe.
Det er fuldstændig rigtigt. Og det er det, vi kommer tilbage til nu, hvis vi lige skal lave en lille fin definering af alkohol. Så er det ligesom, hvis der nogen, der har hørt syreafsnittet, som vi har lagt ud først. Oh fuck, hatten da. Ja, jeg skal lige rette mig selv her, fordi at det er jo ikke syreafsnittet, der kom ud først. Det har I jo nok regnet ud, men eftersom vi ikke helt havde helt styr på, hvordan tingene kom ud, da vi optog. Ja, så sker der nogle fejl. Sådan det. Bare lige så ved det. Back to us.
Så selvfølgelig har vi også.
Selvfølgelig har de hørt det. Ja, hvad tænker jeg på? Så er det ligesom de her syrestoffer, der inddeler man jo en eller organiske syrestoffer. De bliver defineret som en række stoffer, der indeholder en specifik kemisk stofgruppe. En funktionel gruppe. I syrens tilfælde, der var det en carboxylsyregruppe, vi snakker om. Vi snakker om organiske syre, eller en COOH-gruppe.
Mm-hmm.
For ester, hvis vi tager estergruppen, eller hvis vi tager, hvad skal vi sige?
Ketoner.
Ja, ketoner, eller andre kemiske stofgrupper. Men de bliver også defineret ved, at de så har en helt specifik gruppe, kemisk gruppe. For ester er det noget andet. For ketoner er det dobbeltbundet oxygenatom, og så videre, så videre, så videre. Sådan inddeler man hele tiden inden for kemien grupper af forskellige molekyler, som kan lidt det samme sådan reaktionsmæssigt.
Ja.
Nogenlunde i hvert fald. Og sådan er det også med alkohol.
Det er det.
Alkohol, det er altså en række stoffer, molekyler, med en specifik kemisk stofgruppe. I det her tilfælde er det jo så en OH-gruppe,
ja,
vi har siddende på en molekyle, et eller andet sted.
Det kaldes
også en hydroxylgruppe. Og sådan, hvilken alkohol det er, der taler om, fordi der er mange, det er ikke bare et molekyl, der er masser af mange forskellige alkoholer, de kan det forskelligt. Nogle af dem, de er sådan livsfarlige, andre er sådan lækre, dufter lidt rose, og nogle andre bliver bare sådan lidt handfulde af.
Ja, der er nogle lugter også grimt.
Ja. Ja, det er der faktisk en del af. Men igen, molekyl. Og igen, de her molekyler, når vi snakker organisk kemi, så er det jo molekyler, der indeholder C, H og O-atomer. Primært i hvert fald. Ikke 100%, men altså primært, det kan man godt sige som tommelfinger rent. Og så er de mange gange, stort set alle molekyler, når vi snakker organisk kemi, så har vi jo en kæde i midten, som er udgjort. Man kan se det som et skelet, en ryggrad, kan man sige.
Karbonskelet.
Karbonskelet, ja. Har du et karbonskelet, så ser det som ryggrad på et menneske eller et dyr. Og ud for det går der sådan nogle arme, nogle ben,
ja,
og andre sjove ting.
Yes.
Ja, lækkert. Og de her forskellige andre ting, der kan udgå derfra for den her karbonkæde, det kan for eksempel være de her funktionelle grupper, vi snakker om.
Så. Ja, lige præcis. Så det er... Ja, især, hvad skal man sige, organiske molekyler kan være ekstremt komplekse og enormt store, men når vi taler alkoholer, i vin i hvert fald, så er det jo, så er de jo oftest, hvad skal man sige, under 10 carbon lange.
Ja.
Kommer lidt an på. Fordi det der er med alkoholer, det er, at man kan sige, molekyler, som indeholder den her hydroxylgruppe, de er ikke nødvendigvis defineret som alkoholer, fordi at hvis de sidder i sådan meget komplekse, eller hvad skal man sige, molekyler med andre funktionelle grupper.
Ja, det kan godt have molekyler med forskellige funktionelle
lige præcis
grupper. Ja.
Og så hvis man nu har en syregruppe og en hydroxylgruppe, så kan det godt, hvad skal man sige, så er molekylet nok defineret som en syre, eller har man det siddende i et molekyle, som er aromatisk, altså på et aromatisk carbon, som ligesom i fenoler.
Mm.
Og hvis man vil vide, hvad det er, hvad et aromatisk carbon er, så slå det op, fordi hvis vi skal begynde at forklare de her begreber, så bliver det enormt komplekst, og så kommer vi til at tage andre, hvad skal man sige, begreber i brug.
Så bliver det til sidst noget værre.
Og så skal vi hele tiden forklare et begreb for at forklare et begreb for at forklare et begreb. Så bare tag os på ordet.
Ja. For det meste.
For det meste, ja. Fordi altså, også mange monoterpener indeholder hydroxylgrupper.
Ja. En helt tredje stofgruppe.
Ja. Lige præcis. Og de bliver så også kaldt monoterpenealkoholer.
Mm.
Eller sukker, alkoholer og sådan noget. Så der kan godt, ligesom, det kan godt bruges på forskellige måder. Og har man mere end én hydroxylgruppe, så kalder man det en polyol.
Ja, poly i generelt, når vi snakker poly,
så er det flere.
Så, så det betyder bare flere af det her, den her stofgruppe, det her molekyl her. Tænk på polyester, det man har på nogle gange. Ikke? Det er jo,
hele tiden.
Det er jo helt altid. Du har kasket på i dag også.
Det har jeg.
Det er flot.
Men det er fordi, mit hår er så ekstremt flot i dag, at jeg bliver nødt til at have det under hatten.
Ja, det er så lækkert. Men ja, polyester, det er jo et kemisk navn. Polyester. Mm. Ester er en stofgruppe, og poly, flere af dem, til lange, lange kæder. Og det får, hvis man så sætter dem sammen, sådan milliarder af dem, jamen, så får du et stof. Så kan man lave trøjer og alle mulige fede ting.
Det er også sådan, at 3D-printere virker, mener jeg.
Mm. Jeg synes, at du skal komme mere ind på.
Ja. Det kan vi tage et spin-off af den her podcast.
I 3D-printer afslinder. Ja, det bliver godt.
Men er det ikke sådan noget, det fotoaktiverede polymer? Så
jeg ved det faktisk ikke. Jeg aner det slet ikke.
Det mener jeg da. Man har sådan en suppe af, af molekyler, som kan danne polymer.
Ja.
Og så er det lys. Så har man vist en UV-lampe i bunden, som så aktiverer lige der, hvor... Så for at danne
den her kæde. Ja, ja.
Det mener jeg, men altså, det, ja, det er...
Fysisk det kan kemi, være, at... Fysisk kemi, det er meget svært. Ja, vi kan ringe på det her nummer.
Ja, det
kan, kan det.
Kan vi tale mere om det.
Ja. Nå, men i hvert fald et molekyl, der har en carbonkæde, hvor der et eller andet sted på den her carbonkæde her, sidder en H-gruppe. Mm. Det er sådan, vi definerer helt klassisk, hvad hedder det, en alkohol. Og dem er der så mange forskellige af.
Lige præcis. Og vi skal vel starte med etanol.
Ja, det skal vi nemlig. Vi skal med starte. Det leder os videre til, at vi skal starte med, med etanol. Fordi etanol, det er jo det, vi har klart mest af. Det er, det sådan, det er den alkohol, der er mest almindelig, når vi snakker, når vi snakker vin, og vi snakker øl, og vi snakker alkohol, hvad hedder det, spiritus. Ja. Så det er det, man bliver påvirket af. Det er det,
vi dagligt talt kalder det, alkohol.
Ja, det er det nemlig.
Etylalkohol.
Etylalkohol også. Ja, nemlig også kalder etylalkohol, korrekt. Men der er jo ikke kun det jo. Der er også metanol, propanol, butanol. Altså der, afhængig af, hvor mange kæder, der kan godt være flere. Nu så stikker vi også af. Men lad os sige, altså, det er afhængig af, hvor lang er den her carbonkæde. Har vi stadig molekylet med OH-gruppen på, eller flere, så har vi, jo længere den her carbonkæde af, så begynder vi at tælle på græsk. Er det græsk? Eller
yes, det tror jeg.
Whatever. Vi begynder i hvert fald, så de her butanprop, eller hvad hedder det?
Jeg har lært dem jo bare uden ad.
Ja, det er også det nemmeste.
Taler ikke så tit med grækere på græsk.
Skal du ikke det?
Jeg burde.
Du burde tage ind til Theo, så, og gøre lidt mere.
Ja, men jeg kan bedst lide engelsk.
Shout out til Theo, god restaurant. Det ligger der på Gamle Kongevej. Lækker sted, hvis man vil vide om græsk. Nå, men ja, jo længere de her carbon, eller jo, hvad skal man sige, man starter jo med et carbon, og så en H-gruppe, det er metanol, så er der to, carbon, og så er det etanol, så er der tre, og så okay. propanol, ja, nemlig, og så så fremdeles. Så det er sådan, det er sådan, det gør. Og når vi snakker om etanol,
mm-hmm.
jamen altså, så som sagt, det er jo det stof, der er ud over vand i vin mest koncentreret.
Ja. Yeah.
Vi ligger og roder rundt, jo, det kan man jo se på flasken, kan man sige.
Mm-hmm.
Hvad hedder det? Hvor meget der er. Vi sidder og drikker en engelsk vin i dag, faktisk.
Yeah.
Vi skal jo altid have en anden flaske at optage med, fordi så ved vi altid, at enden af afsnittet altid bliver federe end starten. Og det er også derfor, vi lægger alle de her kedelige definitioner i starten, fordi hvis de her ligger i slutningen, så har vi ikke kunne definere noget som helst. Men det her, det er jo en lækker, det er Simpsons lækker vino fra England, bobler, så smager faktisk ret godt. Det koster selvfølgelig også nogle penge, men det er interessant. Og der står på den her, der er
12%
alkohol. Det er meget normalt for en boblervin, faktisk.
Lad os sige, det er mellem 8% og 18%.
Helt afhængig af, hvilken type vin, type, korrekt. Ja.
Godt natur eller amarone?
Ja. Der kan være sådan, altså ja, det bringer jo så endnu videre, hvis man nu har noget andet at tilføje, så tænker jeg, altså, det bringer os videre til dannelsen af etanol. Altså,
ja, hvor den alt det der.
Altså. Ja, hvorfor det? Altså, fordi, hvor kommer etanolen fra? Det kommer fra gærceller.
Mm-hmm.
Når vi gærer vinen, vi har en most ind i en tank, whatever.
Det er sukker.
Yes, og så er det sukker, der bliver omdannet via glykolyse. Og
til pyruvat.
Til pyruvat, og derefter...
Så sker der en omdannelse af pyruvaten til acetaldehyd,
ja.
Og så videre til etanol.
Korrekt.
Og det er simpelthen, det er jo fordi...
Ja, hvorfor gør gæren det egentlig?
Ja.
Det er jo sådan det primære produkt, vi får ud af en gæring. Ud af sådan rigtig, rigtig mange produkter. Smagstoffer, alle mulige ting og sager. Men det her, det er sådan, etanol er det sådan primære, der bliver spyttet ud af gæren. Så får gerne
i vinsammenhæng.
I vinsammenhæng, ja.
Men det er simpelthen for at opretholde det, der hedder redoxpotentialet i cellen.
Det er godt.
Ja, og det har jo, hvad skal man sige, redox dækker over en sammentrækning af ordene reduktion og oxidation.
Mm.
Og det dækker jo så over en overførsel af elektroner.
Ja.
Det er molekyl, der afgiver en elektron, bliver oxideret, en eller flere, kan man lige sige. Og det, der modtager, bliver reduceret. Man kan tænke på, at elektroner er negativt ladet, så det molekyl, der bliver reduceret i ladning, kan man sige.
Ja. Og det er igen, vi vil igen ikke gå for meget ind på det her, fordi det er sådan man kan både spå og, fordi det er lidt komplekst at forstå og kunne huske det, men det er egentlig relativt nemt at have med at gøre, når man lige sådan...
Det har jo lidt
at gøre med, når man har sådan en redoxpotentiale i et eller andet miljø, og når vi snakker miljø i kemi, så snakker vi i en væske mange gange.
Yeah.
Og så, altså det er simpelthen, hvor villig er det her miljø her til at blive enten reduceret eller oxideret. Mm-hmm. Det kan man sådan, det er sådan det, jeg synes ikke, vi skal gå videre der. Også fordi jeg heller ikke kan huske så meget.
Så synes vi skal lade være med at gå. Der er ingen grund til at ligesom at hænge så meget i det. Det var bare lige for...
Ja, selvfølgelig.
Og man kan sige, at det her redoxpotentiale, det er rimelig vigtigt, fordi at cellen, gærcellen, menneskeceller, dyreceller, alle celler afhænger af, at forskellige kemiske reaktioner kan forløbe. Ja. Og der har man så selvfølgelig enzymer, koenzymer.
Ja.
Og det mange celler bruger til det her, det hedder nikotinamidadenin-dinukleotid, eller NAD+.
Ja. Og det er simpelthen, som du siger, det er et koenzym, som hjælper en eller anden reaktion til at forløbe hurtigt. Hvis den her reaktion, den skulle forløbe uden det her hjælpestof, så er det taget uendelig lang tid.
Det er ikke engang sikkert, at det sker.
Men så får man en lille hjælpeprotein. Mange gange er det proteinstoffer, og andre gange er det koenzymer, som kan være nogle andre ting. Men de går ind og hjælper. Det er også med metal. Metalioner kan også være... Så kan der være mere en katalysator, ligesom for en bilmotor. Altså det er simpelthen hjælpestoffer, som går ind og sørger for, at den her reaktion går hurtigt.
Lige præcis. Og det gælder om at have en balance af den reducerede og den oxiderede form af det her koenzym.
Ja.
Og når cellen går igennem glykolysen...
Ja, det skal måske lige sige, hvorfor gør det? Altså, det er jo selvfølgelig alle, om det er bakterier eller gærceller eller mennesker, vi spiser sukker, og så får vi energi ud af det. på forskellige via forskellige metabolismer, men primært glykolysen. Og det er jo selvfølgelig nummer et, det er jo, den skal have noget ATP. Ja,
det er primært, hvad skal man sige, electron transfer chain, men altså det, hvor at vi får glukosen ned til pyruvat, den ryger ind i citronsyrecyklusen, som så ryger videre til the electron transfer chain.
Ja,
elektron overførselskæden, det ved jeg ikke, om det hedder på dansk.
Vi kommer ind på det på
dansk. Og der skal man bruge oxygen som en elektronacceptor, mener jeg, og det er derfor, at ligesom, vi skal bruge ilt.
Men
det kan gæren ikke.
Nej.
Og den har så, den der er så etanol. Du
skal pakke mig.
Du skal ikke pakke mig, men den giraf. Det er så, det er derfor. Og det er fordi, at NADH, eller NAD plussen bliver omdannet til NADH i glykolysen.
Korrekt.
Og så ved ligesom at reducere acetaldehyd, som en analdehyd.
Ja.
Hvis man reducerer sådan en et trin, det er svært at reducere den flere, men til etanol.
Ja.
Og så er NAD plussen gendannet.
Ja.
Så det er simpelthen på den måde, og vi kommer også ind på det i næste afsnit, hvor vi taler om polyoler og glycerol, og hvordan cellen leger med det.
Ja, og vi kommer selvfølgelig lave også et helt afsnit, der udelukkende omhandler gæring, og det kommer til at blive ret langt og ret indviklet, men stay with us. Men i hvert fald, så ja, når vi kommer igennem den her sukkernedbrydelse til pyruvat, så skal vi bruge for at få omdannet de stoffer her, som hjælper med at lave reaktioner hurtigere, og det er derfor, at gæren så danner etanol. Boom.
Yes, men det er også derfor, den danner højere alkoholer.
Det er det også, ja. Men vi skal måske lige, inden vi går ind på, det ved jeg, om du vil gå til lige nu.
Nej. Det behøver vi ikke, altså.
Nej, jeg tænker bare på, for bare lige at nævne,
lige præcis,
at om bare lige nævne, at når man nu er i gang med den gæring her, jamen, som kræver cirka 1%. Hver gang der bliver omdannet 18 gram sukker, så får du 1%. Det svarer til at gå 1% højere i alkoholstyrke hver gang.
Det er en god tomme, kan jeg.
Ja, det er i hvert fald en god tomme. Selvfølgelig er det ikke 1%, så er det jo ikke noget værd.
Fordi det handler også om den individuelle gærstreng.
Ja, absolut, absolut. Det er noget, vi også vil tale om på en eller anden gang afsnit, hvor meget det har at sige. Det er forskellige gærstreng. Det er sindssygt meget.
Vi mener, vores erfaring siger, at det er måske noget af det vigtigste.
Det er vanvittigt vigtigt, absolut. Og det leder os videre til at sige, at gær, det er sådan, nogenlunde kan overleve sådan omkring de 16%. Når vi kommer op på de der 16%, jamen, så begynder gærcellen at være så inaktiv, fordi at alkohol er jo et opløsningsmiddel. Og membraner rundt om hvad hedder det, altså gærceller, deres cellevæg og membraner, jamen de bliver nedbrudt af det her alkohol, fordi alkohol opløser de forskellige ting, bestanddel af cellevæggene. Og plus nogle andre ting også, hæmmer vist også noget enzymværk og sådan nogle ting, altså, så de ikke kan arbejde længere, eller i hvert fald ikke lige så effektivt. Så derfor så dør de fleste gærceller langsomt, når vi kommer op omkring de der 16%. Og det er igen afhængigt af gærstrengen.
Det skal jo måske lige siges, og når vi siger gær, og du taler om noget, så er det Saccharomyces cerevisiae.
Så er det en specifik slægt eller familie, man kan
vi
sige.
Taler om den gær, som udfører den alkoholiske gæring, fordi der er hav.
Der er sindssygt mange
gærstreng og arter. Og
der er masser af arter, som slet ikke vil nedbryde, hvad hedder det, sukker i vin.
Dør meget hurtigere også.
Ja, absolut. Men igen, så det er noget, vi skal snakke om. Forhåbentlig på KU med nogle kloge mennesker derude.
Det håber vi.
Det håber vi, absolut. Godt. Måske lige nævne igen her til sidst, når vi snakker, for lige at wrap up etanol, altså den almindelige, den her alkoholtype, vi har mest af i vin. Så har den har jo en indvirkning, udover at den kan også blive ruset. Det er sådan nummer et, man lægger mærke til, når man begynder at drikke 8.000 flasker vin.
Det er rigtigt.
Jeg har jo aldrig været fuld, kan man sige.
Nej, men du er altid flot.
Men du er altid flot, ja. Men du har prøvet det. Du har været,
det har jeg.
Du har været fuld hele tiden. Det er sådan nummer et, man kan mærke. Det gør den selvfølgelig. Men den gør også nogle andre ting med hensyn til vin og smagen i vin og så videre. En ting, den gør, det er, altså, den har en, vi ikke kommer så meget ind på det, fordi det er meget komplekst, og man kan ikke rigtig sige så meget om det 100%, fordi der er vist ikke rigtig studie som helhed. Men vi har ikke rigtig helt styr på det, hvorfor. Men man kan sige, det har i hvert fald en indvirkning på opløseligheden af forskellige smagsstoffer i vin. det mere eller mindre der er. Så det kan, igen, hvordan det lige påvirker for den enkelte, det er meget, meget svært at sige, men det er bare, vi konstaterer bare, at det har en indvirkning, det kan have en indvirkning på forskellige smagsstoffers opløselighed, og det vil selvfølgelig også sige, at hvor meget der kommer op i hovedet på folk, og hvad der kommer op i hovedet på folk. Og en anden ting, det er relativt vigtigt under gæringen, så jo højere, jo længere tid du macererer, altså det her tiden, der ligger,
skalkontakt,
der trækker tanninstoffer, altså tørstoffer ud, det der bitter, nej, nu ringer jeg på. Jeg går en tur, når han slår. Det er en storbror.
Nej, hvor hyggeligt.
Han ser fandme ikke.
Nej, men det er også utroligt.
Ja, jeg er tilbage igen. Hvad hedder det? Nå, men jo længere tid det macererer, jo hurtigere får du tanninen ud i væsken.
Ja, man kan sige, hvis der ikke blev dannet
etanol
under gæringen,
ja,
så vil hvad skal man sige, tanninmængden nå et plateau.
Ja,
rimelig hurtigt.
Ja, men i og med at alkoholen stiger, så bliver opløseligheden af tannin i væsken, i vinen, i mosten, den bliver større. Ja. Så får vi mere ud. Og så man skal passe på, når man kommer til sidst i maceration, altså man skal virkelig passe på, sådan, hvor lang tid macererer vi, fordi man begynder lige pludselig at få meget.
Ja, men der er også flere producenter, der, ja, nu siger jeg noget på engelsk igen, med altså pressing sweet, hvor man presser, hvor inden rødvinen er gæret færdig.
Ja.
Altså, fordi ligesom, som du siger, man skal passe på, og man mener, at udtrækket er rigeligt, så presser man vin, eller man tager selvfølgelig sin free run først, og så presser man.
Ja.
Men det er jo vigtigt, at det er jo ikke bare, at man ikke skal lade sig fange i et eller andet.
Ja.
Men at gæren skal være færdig, og det er jo også oftest, at der kan være lidt sukkerrest i ens pres, eller hvad man skal sige, ens pressings.
Ja, det skal måske lige uddybes en gang, hvis der er nogen, der ikke lige ved. Altså man, normalt, når man har gæret færdig-ish, så åbner hanerne, og det er jo så det, du kalder free run, ja. Det er sådan det generelt det bedste. Og så har du så det der tilbage ved bunden, når man lukker, der er en mat, der vil der være kvas og så videre nede, og det kan du tage, du så presser en gang med, så får du en væske, som er væsentligt mere rustik og så videre.
Skulle jeg også alt efter, hvor meget du presser det?
Ja, absolut. Det skal man selvfølgelig passe på. Og der kan man så også, blande det mere eller mindre.
Mm-hmm.
Det skal vi ikke komme ind på mere nu.
Nej, det kan vi tage i et afsnit, der handler om, hvordan man laver rødvin.
Det kommer vi til.
Men så kan vi jo hoppe til højere alkohol.
Nej, det kan vi. Nej, fordi vi skal faktisk have en meget, meget lille alkohol først.
Okay, så det er metanol nu?
Ja, det er det.
Den mindste?
Fordi de to, den vi lige nævnte her, den vi har snakket om nu i efterhånden i 2-3 timer, den her, det var jo etanol. Det var det her, carbonkæden var to carbonatomer, og så H-gruppen, som definerede alkoholen. Det er det alkohol, vi lægger billeder på Facebook og så videre, så I kan se det. Det er den, de definerer som den klassiske alkohol, den der er mest af. Men der er jo også den her, som har ét carbonatom, og det er metanol.
Det er den.
Og den er farlig.
Det er sådan rimelig giftigt.
Det er i hvert fald ikke noget, det bliver dannet under gæring, så det kommer, vi får ind, det bliver indtaget, men det bliver der bare så lidt under gæring, så det ikke gør noget.
Ja, det er jo ikke rigtig gæren, der danner den.
Nej, det er det nemlig ikke. Og hvorfor ikke det? Hvorfor kommer der metanol under gæring? Der kommer etanol, det gør gæringen, fordi det har vi været inde på. Men hvorfor kommer der etanol også?
Men det er fordi, det er lavet af frugt.
Okay. fedt. Okay.
Ja, det er fordi, at pektin.
Pektin ja. Yes.
Er det, man kalder en polysaccharid.
Ja.
Det vil sige en...
Polyflere.
Ja, et molekyl, der består af sukkerenheder, som sidder i lange kæder.
Ja.
Og den sukker, det er faktisk en sukkersyre,
ja,
noget der hedder galakturonsyre,
ja,
som sidder i lange kæder. Men nogle af de her galakturonsyremolekyler er metyleret.
Mm.
Og når der så kommer et pektolytisk enzym.
Mm.
Det hedder pektolytisk, fordi at det nedbryder pektin.
Ja.
Så er der nogle af de her pektolytiske enzymer, der har sådan en funktion, hvor at det kan hydrolysere de her metylerede galakteronsyre.
Det vil sige, at man reagerer med vand. Sagt på dansk, ikke? Sådan meget kort, eller meget, meget basic.
Jo, dannelse. Hvad skal man sige? Det er nedbrud.
Det er nedbrud bindingen,
ja. Ja, det er præcis. Mm. Og så får man metanol.
Ja. Skal også lige hurtigt sige, at pektin, det er en... Det udgør cirka en tredjedel af planten. Højere planter, altså avancerede planters cellevæg.
Der er meget lidt i druer.
Der er meget lidt i druer, men det kommer helt andet på, hvilken frugt det er. Æbler har meget mere.
Ja.
Så med forskellige druer og planter har pektin. Det er som et vi har en rundt om hver celle, sidder der en cellevæg. Og den her cellevæg den er opbygget af rigtig mange forskellige ting, blandt andet lipider, altså fedtstoffer, proteinstoffer, manoproteiner, som er både sukker og proteinstoffer. Og så også pektin, som er sindssygt vigtigt, altså ret stor bestanddel af det, som sagt, omkring en tredjedel, more or less, afhængig af frugttype. Men det er bare lige der, altså bare lige, så vi har, at altså, det er der, hvor pektin kommer fra. Den kommer fra den her...
Den kommer fra druerester.
Kommer fra druerresterne i mosten, som så bliver nedbrudt på den måde her, af de her, af de her hydrolytiske enzymer.
Ja. Så bruger man pektolytiske enzymer i sin brandmaking for enten at, hvad skal man sige, i rødvin, hvor det måske er mest vigtigt, så er det jo for at få mere ud af druerne, når man presser, fordi altså, som du siger, så er pektin en del af cellevæggene, og hvis man nedbryder cellevæggene, så kan man jo bedre hive det, der ligesom er i cellen, ud.
Ja.
Åh, det skal den lige lade være med.
Ja, okay. Den skal ikke kende noget.
Og så man måske jo ligesom kan tænke sig til, så også højere gæringstemperaturer.
Mm.
Fordi at det er jo også varme nedbryder jo også. Så det kan jo være en måde, så brug pektolytiske enzymer, og så højere gæringstemperatur, så får man mere metanol i sin vin.
Ja, ja.
Og det er sådan rimelig giftigt, så...
Ja, for det er jo det, vi i daglig tale
kalder træsprit.
Kalder træsprit, ja. Så man skal ikke få fat i, man skal helst ikke indtage så meget af det, fordi at, så går man hen og...
Så bliver du blind og dør.
Nemlig, det bliver nedbrudt til nogle rigtig sjove stoffer, formaldehyd blandt andet i leveren, og det ophober sig, det kan ikke komme væk. Og så går det på synsnerven i første omgang. Så hvis man begynder sådan at mislippe med øjnene, og så man begynder at få blackening, så, og ikke kan se noget til sidst, så skal man lige lægge sig ned.
Ja, efter man har drukket meget træsprit.
Ja, det er ikke så godt.
Men der er selvfølgelig nogle værdier for, hvor meget der må være. Det er 400 mg i rød,
ja,
og 250 mg i hvid per liter.
Ja.
Hvid og rosé, faktisk.
Ja.
Altså før det er sådan akut, toksisk, giftigt, så skal man have omkring 8 gram, så vidt jeg lige kunne komme frem til.
Ja.
Det vil sige, så skal man drikke, hvad er det, 20 liter vin,
som er på... Det kan også godt
som lovlig vin, kan man sige, som er på grænsen.
Ja.
Normalt finder man sådan mellem 20-200 milligram per liter i rødvin.
Ja.
Og ja... cirka 15-80 mg per liter i hvid.
Ja,
det så det er jo ikke noget...
Ej, der er jo mindre i hvidvin, der er mindre metanol i hvidvin, fordi på grund af pektinudtrækket, som du snakker om,
ja,
det, der er jo ikke,
der er ikke skaller,
du bruger ikke skallekontakter og sådan ting til at lave hvidvin, nej. Så, det, så i og med, at du eliminerer skallekontakten, hvor pektin sidder i, fordi det var en del af drueskallernes opbygning, jamen så...
Ja, så eliminerer du selvfølgelig det.
Kød, ja, så eliminerer du selvfølgelig det.
Ja... Altså, hvis man nu skal være så uheldig at have indtaget noget træsprit, så skønt at drikke noget etanol.
Er det rigtigt? Det er
fordi det inhiberer omsætningen af metanol.
Det er en god, hvis der er nogen, der synes, man drikker for meget, så skal man bare sige, at nej, det er fordi, jeg kom til at drikke.
Ja, det skal man nok passe på med, så sagde jeg, ringer de nok efter en ambulance.
Ja, det er måske en dårlig. Godt. Har du mere at sige til metanol? Det var metanol, og det var etanol, der, eller faktisk om med rækkefølge. Det var etanol, og det var metanol.
Ja, det er de to.
Det er de to sådan simple. Dem putter vi ind i en boks, der hedder simple alkoholer.
Ja, det er lidt forvirrende,
ja, det er
fordi simple alkoholer kan jo også bare være...
Det overlapper de her forskellige ting, men i hvert fald
de mindste.
Så er det de to mindste alkoholer, der findes.
Og det er de to eneste derude for den gruppe, man kalder højere alkoholer.
Det er korrekt, fordi er der mere end to carbonatomer i den her kæde, der opbygger molekylet, jamen så kalder vi dem højere alkohol. Og det skal vi snakke om nu, for Daniel.
Det skal vi.
Det bliver fedt.
Fordi at, som jeg fik sagt tidligere, så er det jo lidt sådan gærens... Den har samme formål med at danne højere alkoholer,
ja,
som den havde med etanol.
Ja, det bliver bare dannet ud for aminosyre den her gang.
Ja, primært. Lige præcis.
Eller ikke primært faktisk.
Faktisk ikke primært, men en af mekanismerne.
Men en af mekanismerne, som er relativt interessant, det er jo, at det kommer ud fra, det kan komme ud fra, for hvad hedder det, for reaktioner.
Aminosyre. Ja. Det er det, der
Ehrlich.
Hedder Ehrlich Pathway.
Ehrlich Pathway. Flink at fyre ham Ehrlich der.
Ja, Felix Ehrlich.
Mm.
Det er så det er også, man kalder det også den katabolske vej eller pathway, fordi at det sker via nedbrydning af aminosyre,
ja.
Og så er der den anabolske, som er led i den centrale carbonmetabolisme, og det er så her de fleste af dem.
Ja.
Og altså ja, anabolsk nedbrydning, eller hvad skal man sige, opbygning, katabolsk nedbrydning.
Ja.
Hvis man ikke lige har hørt de ord før.
Mm-hmm.
Men det, der jo så sker i Ehrlich,
ja,
det starter jo med en transaminering, hvor at vi har en transaminering, som måske kan gætte sig til det amin, der bliver rykket fra et molekyl til det andet.
Så. Og igen, når vi snakker amin, nu siger amin, så er det bare igen, som vi snakker syre, alkohol, ester.
Det er en funktionel gruppe.
Det er en funktionel gruppe, det vil sige endnu en kemisk stofgruppe. Ja. Molekyler, der indeholder en specifik stofgruppe. Og i det her tilfælde er det en amin-gruppe, som er en H, undskyld, NH2.
Ja.
Ja, så hvor alkohol er OH og syre, organiske syre, det er COOH, jamen så har vi på det her aminer, jamen det er en NH2-gruppe, ja, som bare definerer det her gruppe her.
Ja,
continue!
Aminosyre, ikke? Amin med en syre.
Det, altså kemi er simpelthen så bare så...
Det er det nemmeste,
det er det nemmeste i hele verden.
Men det er måden, en af måderne, at gæren ligesom får sit behov for aminosyre og dannelse af proteiner, enzymer og alt det her tilfredsstillet, så den kan fungere, det er ved at tage, hvad der er i væsken. Og nogle gange så passer de aminosyre, der er i væsken, jo ikke i mosten, ikke rigtigt med behovet. Så må man jo lave dem om, og det gør den jo blandt andet her ved at starte med en transaminering.
Ja.
Og det er det gør den så ved at tage og flytte til nogle basismolekyler, alfa-ketoglutarat, glutamat eller glutamin, som er de her tre molekyler, som den så bruger videre i sin syntese.
Ja.
Det er så, hvad skal man sige, alfa-ketoglutarat, det er en alfa-ketosyre, som så bliver til en aminosyre, som så går videre.
Ja.
Og
ender med?
Et protein. Eller et peptid, eller som jo er en mindre kæde af
aminosyre. Så nedbryder de her ting, eller transaminerer, og så nedbryder videre, eller omdanner videre, det, til det, den skal bruge.
Det med det nye. Fordi når man så, det har jeg sagt, når den transaminerer, hvis man tænker, okay, den alfa-ketoglutarat, alfa-ketosyren bliver til en aminosyre, så når aminosyren får fjernet sin amin, så bliver det til en alfa-ketosyre.
Ja.
Og det er så den her alfa-ketosyre, som så bliver til en højere alkohol. Fordi at syregruppen reduceres.
Ja. Ja.
Og så kan man sige, fint nok, hvis vi har taget den her katabolske pathway, så ligner amino, altså hvad skal man sige, den høje alkohol, så aminosyren, den stammer fra. Ja, det gør den, men da det kun er ca. 25% af de høje alkoholer, der bliver dannet den her vej, så er svaret nej. Der er sådan set ikke rigtig nogen sammenhæng mellem aminosyresammensætningen i mosten og hvilke højere alkoholer. Men så kan vi jo sige, ja, vi kan jo sige, hvorfor, eller hvad der bliver dannes? Hvad, hvilket der dannes?
Ja, hvor meget i, jeg tænker, jeg første gang var sådan, opnår vi jo nogle koncentrationer på, sådan ish, når vi snakker høj alkohol, når der bliver dannet
under 100 gerne. Så under 300 mg per liter, ikke?
Ja, og helst under der, men vi opnår omkring mellem 150 og 500 mg per liter. Og igen afhænger det igen af miljøet, altså pH-værdier og alle mulige ting og sager i mosten, og også og så endnu vigtigere, hvilke nogle gærstreng har vi gang i. Igen kommer gærstrengen ind og kan bestemme, hvad sker der egentlig under gæringen. Og det er relativt vigtigt jo, og igen vi kommer tilbage til det på et tidspunkt. Altså,
kan fordoble din høje alkoholkoncentration i vin.
Ja, ved at have en specifik
gærstreng. Bare ved at skifte,
ja.
Så det er vildt.
Ja, hvor meget der kan ske på det der på den front der. Men er det rigtigt? Man skal helst holde sig under de der 300 mg. Det giver en kompleksitet.
Hvorfor skal man det?
Jamen det er fordi nogle af dem, de jo ikke dufter så skide godt
i højere koncentrationer.
I højere koncentrationer, yes. Der dannes, by the way, hvis der også er noget bakterielt virke. Jamen altså hvis der er bakterier til stede, så får vi dannet nogle flere forskellige lidt underlige ting og kan måske forvrænge mosten lidt, som nogen måske ville sige ikke var vil være så hensigtsmæssigt, så kan der blive i hvert fald blive dannet større mængder af nogle høje alkoholer, hvis der er bakterielt virke. Og det igen kommer også, der kan vi sådan kigge lidt på noget naturvin igen, ikke? Hvor vi har noget meget markant flere bakterier, fordi vi har lavere svovl og så videre.
Ja, flere gærstammer også.
Ja, nemlig. Så der er jo mange, der kan man få, nogle gange igen, så kan det give noget kompleksitet, men man kan jo også argumentere for, det kender jeg da i hvert fald nogle stykker, der synes, at der sker nogle ting herhen, der er sådan lidt, det smager sådan lidt for meget af noget, det ikke skal smage. Ja. Så det er altid diskussioner, det er altid subjektivt, hvor meget der sådan skal dannes, og hvad der er sjovt, og hvad der ikke er sjovt.
Så kan man tale om også, om hvor tæt på terroiret naturvin egentlig er.
Ja, det kommer vi ind på helt sikkert på et biodynamisk og naturvinske versus klassiske vinafsnit også. Men det er rigtigt nok, hvis vi skal nævne det lige her kort, så er der jo mange, der synes nemlig, naturprocenter. Der er jo mine, der fortaler, der synes, at vi kommer tættere på det sted, hvor vin er lavet fra, eller dronerne er høstet. Fordi at vi gør ikke rigtig nogen ting og sager.
Men hvis man nu siger, at det der ligesom sker i druemosten, det har nok mest at gøre med, hvilke flora man har i vineriet.
Ja, det er det. Så altså, hvilken gærtype. Når man tager og plukker druerne, putter dem ind i vineriet, så har det meget at sige, hvad er det for en gærflora, der er i det her vineri? Hvad hedder det? Mere end det har at gøre med de specifikke gærtyper, du har på skaller. Nogle gange er der slet ikke noget saccharomyces til stede.
Lige præcis.
Så det potentielt eller teoretisk set kan den slet ikke gære, hvis ikke den kommer ind, og så bliver angrebet af nogle andre gærtyper. Og så kan man så sige, når du plukker den, putter den op i en tank, gærer, så har du en manipulering. Og det har du ligegyldigt, om det er naturvin eller ikke naturvin. Men når vi snakker naturvin, så vil det, altså når vi snakker klassiske vin, så vil du svogle der bagefter. Og så har du en, så vil du et eller andet sted konservere din vin, så stopper den lidt proces, så vil den helst ikke, så kan den ikke rigtig dreje så mange andre steder hen. Hvis så det er jo sådan for at konservere den, ligesom du har en kan majs, som også bliver konserveret med et eller andet, eller whatever. Så du stopper en proces, du slår nogle bakterier ned, der ellers vi kunne ødelægge ting, og du tilsætter også nogle ting, der kan nappe, eller ja, det er en længere historie, men altså beskytte, indlag det her, enten om det er vin, eller det er, om det er canned goods, eller hvad det nu er, for oxygen og så videre. Du tilsætter nogle ting, hvor du konserverer vin. Og i det her tilfælde, der er det svår. Så har du sådan et produkt. Nu her er vi stoppet, nu skal vi helst ikke længere, nu skal vi ikke ud af nogle flere mikrobielle, bakterielle veje, som kommer til at lave vin om. Men når vi snakker naturvin, så svogler vi ikke. Det vil sige, så er der i hvert fald chance for, at du får, så vil der være bakterier til stede og andre gærceller i længere tid i forløbet og så videre forskellige steder, jamen som vi kunne lave vinen om, eller ikke lave vin om, men det vi kunne danne nogle ting, som ikke har noget med droner at gøre, intet har med terroir at gøre. Det har noget at gøre med, hvilken en bakteriekultur er der lige til stede i det her vineri, og så kommer du faktisk længere væk fra det terroir, du startede med. Hvis der er normal vin, så laver du én gær, så vender man det tilbage. En gæring, en manipulering, stop. Naturvin, en gæring, ikke stop. og så den fortsætter lidt, det kan den i hvert fald gøre, så får du alle mulige andre ting at se. Og det vil jo faktisk lidt skærme det der terroir-begreb. Det kan vi i hvert fald argumentere for.
Ja, det, men det er det.
Så er interessant. Men igen, vi kommer meget ind på det der i det andet afsnit. Jeg glæder mig til at lave et afsnit, som hedder Biodynamik versus klassiske
natur. Ja, man skal lige passe på, fordi biodynamik er jo ikke lige med natur.
Nej, overhovedet ikke. Og det er jo så det, vi skal råde bud på i det her afsnit. Og hvorfor er det ikke det, altså? Men ja, bakterier har meget at sige. Og mikroorganismer har meget at sige om, hvad der bliver dannet under gæringen. Både høj alkohol og alt muligt andet ting.
Men, selvom at der er stor forskel på gærstrenge, eller den, hvad skal man sige, mikrobielle aktivitet i vinen, så er det primært fire forskellige...
Ja, høj alkohol, der bliver dannet under gæringen.
Og det er en, der hedder isobutylalkohol.
Det er den lækre.
Ja, så hedder active amylalkohol. Det er sådan... Jeg skal sige, det kunne ikke finde et dansk navn, der tilsvarede det her. Så på dansk er det noget 2-methyl-1-butanol.
Endnu federe navn.
Ja. Isoamylalkohol.
Ja.
Og phenyletanol.
Ja.
Eller phenylalkohol.
Ja. Det var også en fin liste, hvor der står...
Lidt præcis. Og de tre første, det er jo ikke nogen værdier, man skal huske.
Nej.
De lugter sådan en opløsningsmiddel, og det man kalder fusel. Det er også derfor, at de på engelsk, de høje alkohol, hedder fusel alcohols.
Ja,
det kommer af tysk fusel.
Kommer altid ikke af tysk i.
Jo, når det handler om kemi, så kommer det fra tysk eller fransk.
Og så hver gang jeg læser nogen med danske ord på ordbogen, hvis man ikke lige kan stave til et eller andet fuldstændig tåbeligt ord, men så står der altid i beskrivelsen, kommer af det nordtyske. Altså det er altid Tyskland, der har gang
i det. Men solvent, det er opløsningsmiddel, så der kan man måske tænke neglelakfjerner eller sådan noget.
Ja.
Det vil, altså der er mange opløsningsmidler. Vand er også et opløsningsmiddel.
Ja, det lugter bare, det lugter knap så dårligt som nogle af de andre.
Jeg tror ikke, vand har nogen lugt. Det
kommer ind på...
Hvad der sker i vandet? Du
tager det i toilettet, eller?
Ja, men så er der jo også tilføjet noget. Måske lidt svovl.
Måske.
Men fusel, der kan man tænke, at hvis man har forvildet sig ud i at købe en billig vodka i et lokalt supermarked, fordi at de her højere alkoholer, de koncentreres ved distillation selvfølgelig.
Ja.
Alt koncentreres ved distillation. Det er i hvert fald det, man samler op.
Ja, korrekt. Og det kan man, der er jo så hele humlen, hvordan man skal distillere hovedet, halen og hjertet, og hvornår skal man stoppe med at distillere, hvornår skal man og smide noget ud og til højre, og hvornår skal man starte igen, altså for at få så mange, hvornår hvad hedder det, evaporerer det her stof, man har lyst til at få, og når det man så er færdig med det, så kommer det næste stof, som er helt forfærdeligt, så stopper man den. Mm. Og det er en lang historie, det skal vi slet ikke ind i, men det er sådan, det er jo sådan lidt himmelig højlig humle med destillering. Destilleringskunsten i hvert fald. Ja.
Og som vi talte om, så heldigvis, så selvom de lugter grimt, mange af de her, så har de sådan forholdsvis høje tærskelværdier for ligesom at kunne lugte dem. Vi snakker milligram per liter.
Ja.
Den med lavest har 1,2 lige det her.
Ja.
Og den højeste er 40 milligram. Ikke? Og mod nogle andre molekyler, så taler vi, kan vi helt ned og tale nanogram.
Nanogram, ja. For eksempel TSA, det der står for propsyge, der er vi vist delt ned på nanogram. Så det kommer jo frem meget, meget, meget hurtigt, hvor de her ting, de her høje alkoholer, de er lidt sværere at få detekteret heldigvis.
Ja, vi snakker det fra at gå fra parts per million til parts per trillion.
Ja,
der er alligevel nogle til forskel. Vi mener om, at det er billiard.
Ja, det tror jeg, der er.
Så der er, der er cirka 6 nullers forskel, så vidt jeg lige husker. Ja,
det er en del.
Men faktisk phenylethanol.
Ja, så der
det lugter af honning og roser.
Og det er meget lækkert.
Det kan vi lide.
Ja, det kan vi godt lide. Absolut.
Og den ester, der dannes, der lugter endnu mere af det. Og det er noget, der er rigtig lækkert i gevirst, eller meget dominerende
i gevirstraminer. Det er så ikke så glad for gevirstraminer, men det
er rigtigt.
Det er sådan, det
men noget. Hvis man vil prøve, fordi det er lidt svært sådan at anbefale vine med højere alkoholer. Nej, men det skal jeg, for jeg peger på mikrofonen, og den sovende lytter.
Okay.
det er svært at anbefale vine med højere alkohol, fordi det er så komplekst, og det kan være ret svært at fange og sige, køb den her type.
Ja, for det er højere alkohol.
Fordi det kan jo også variere fra årgang til årgang i de her vine og sådan noget. Men lige gevyrstraminer, der finder man ret meget fenylalkohol.
Ja.
Honning og roser.
Ja, det giver god mening.
Så der kunne man måske...
Ja. Og ja, nu skal, vi skal jo lige tilbage til, til at... Nu nævnte du ester. Ester igen, som er jo en stofgruppe igen.
Det er rigtigt. Jeg bliver grebet af stemningen.
Ja, det er så nøjende.
Og læser forud.
Og læser forud. Du er dygtig. Du er også der sidder med hånden op hele tiden. Det er rigtig flot.
Det har jeg sgu aldrig prøvet.
Nej. Men både alkoholen og alene, de dufter jo, som vi lige var inde på, de her fire her forskellige. Men esterne er jo... Og en ester igen en kemisk stofgruppe, hvor vi har en alkohol, i det her tilfælde en højere alkohol. Det kan være, at alle alkohol vil gøre det, vil reagere på den her måde, men når vi nu lige snakker af højere alkohol...
Kommer alt på forholdene.
Ja, selvfølgelig gør det. Men højere alkohol kan gå sammen med en syre.
Mm.
Eller bare en alkohol kan gå sammen med en syre, og når de reagerer via det er en kondensationsreaktion, det er omvendt af hydrolyse, der bliver produceret vand under sådan en reaktion, kondenseringsreaktion, så bliver der dannet det, vi kalder en ester. Og det er igen bare en anden kemisk stofgruppe, hvor vi så har en funktionel gruppe, som vi kalder, når den så er present et eller andet sted i molekylet, jamen så kalder vi den en ester. Og det er som sagt en alkohol og en syre, der går sammen, danner en ester. Og de her ester, de er ret vigtige. De er sindssygt vigtige for...
Måske
for
det vigtigste.
Det er noget af det vigtigste, fordi der er relativt meget af det, og fordi de bliver nedbrudt ret meget, når vi ældning, fordi det er meget...
De hydrolyseres.
Ja, og der skal bruges noget ilt mange gange, og så videre, så videre, så videre. Men alle de her højere alkoholer her, de danner jo de her ting her, ester, som jo har rigtig meget at sige. Ja. Og der er sådan, der er så den du snakker om der, som dufter lidt af det der rose og honningballade. Mm. Og så er der også den her isoamylacetat.
Ja, det er måske the odd one out.
Ja.
Det er ligesom på i tysk grammatik eller andet grammatik. undtagelsen, der bekræfter reglen.
Ja.
Og isoamylacetat, som er eddikesyre, der går sammen med etanol.
Ja.
Det lugter grimt.
Ja.
Det lugter, ja, man kan jo godt sige, ligesom acetone, neglelak fjerner lidt, ikke?
Jo, jo, jo.
Sådan solvent.
Ja. Men isoamylacetat lugter banan.
Nå, det er isoamylacetat.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Men... Så du ikke...
Det er det, du vil frem til. Hvis jeg sagde noget andet, så er det forkert.
Nå, ja, okay. Måske er det mig. Jeg taler om metylacetat.
Ja, ja, det gør jeg ikke. Jeg sagde isoamylacetat.
Nå, men jeg hører kun, hvad jeg gerne vil høre.
Jamen, det er rigtigt nok. Du vil gerne høre det. Nogle ting, der lugter dårligt. Det er også okay.
Ja, fordi den gør mening. Fordi det er den eneste ester, der lugter dårligt.
Ja. Ja.
Men isoamylacetat...
Ja, den lugter
noget banan. Isoamylacetat lugter banan.
Nemlig. Så der har vi sådan en meget markant ting også, der giver nogle ting. I
og den dannes jo ud for isoamylalkohol og eddikesyre. Det skal vi ikke komme ind på her, men det har noget med...
Det kommer vi nu ind på, når vi snakker ester.
Acetylkoenzym A.
Det kommer vi ind på, når vi snakker ester. Vi laver et helt afsnit omkring smagstoffer.
Det gør vi nemlig, og der kommer højere alkoholer ind igen.
Ja.
Men bare lige for at slå fast nu, når jeg har kludret...
Ja.
Det er det. Etylacetat lugter enormt grimt.
Sådan.
Isoamylacetat
lugter
dejligt af banan.
Rigtig lækker.
Hvis man har spist bananslik, så har man spist isoamylacetat.
Det har jeg mange gange. Jeg har for nylig fået sådan nogle dragé, hedder det? Dragé?
Dragé.
Dragé. Udtaler man bare? Dragé.
Det siger jeg.
Jamen det... Så er det da helt klart rigtigt. Nå, men det er også en knæk, og det var lækkert. Det var vanvittigt gode ting. Og det smager...
Nå, var det med banansmag?
Ja, ja, det er simpelthen det. Det er simpelthen.
Okay, fordi...
Jeg hiver ikke bare noget ud af røven, der er fuldstændig. Nå, det kan det. Jo, det gør nogle gange.
Men nu skal vi snakke om noget
vi skal snakke
med sexkarmen.
Det er fuldstændig korrekt. Fordi, at,
og så viser jeg fem penge.
Ja, det er jo dygtigt. Man drikker noget mere. Ja, det er rigtigt, fordi at, der er inden for de her høje alkoholer, som vi snakker om, det er jo bare, betegnelsen af høje alkoholer, jamen det er jo bare, jeg ved, man kalder det, hvad man kalder dem højere alkoholer.
Tre eller mere.
Længere alkoholer, ja. Men høje alkoholer, det er tre eller mere carbonatomer. Ja, og så er der inden for den her specifikke gren af alkoholer, der er også det vi kalder, det, eller det er mere specifikt, det er med seks carbonatomer.
Det er det, vi kalder C6-forbindelserne.
Det er faktisk fuldstændig rigtigt, ja.
Fordi det er ikke kun alkohol.
Hexanol.
Yeah.
Og de er ret interessante. De bliver enzymatisk dannet. Igen har vi enzymer med i spillet her igen.
Yeah.
De bliver dannet ud fra nogle lipider i cellemembraner. Igen snakker vi cellemembraner, som der dannet af de her ting, jeg nævnte tidligere. Hvor lipider, altså lange, hvad hedder det, fedtstoffer.
Bliver oxideret.
Som bliver oxideret, ja. Og så får man de her hvad hedder det, høje alkoholer. Hexanoler, yeah. C6-alkoholer.
Men også er lipider jo.
Og så er lipider, ja. Men de dufter græsset og umoden. De står for sådan en græsset, umoden karakter.
Nyslået græs?
Ja.
Men hvorfor er det? Det er jo fordi, at når der skal mekanisk skade på nærmest en vilkårlig plante,
ja,
så derfor også druer og vinstokken, så kommer de her fedtsyre, der er i cellemembranerne, i kontakt med ilten.
Ja.
Og så er der så nogle enzymer,
ja,
som så nedbryder dem, lipooxygenase.
Genase, ja. Det må det næsten hedde.
Og de her...
Lipo, fedt, oxy, oxiderer, genase, som er betegnelsen, når man har et enzym. Igen, ja, det giver rigtig god mening. Kemi.
Nedbryder.
Sorry.
Og det er linolsyre og linolensyre.
Ja.
Så det er, hvad er det med, 18 carbon, og så henholdsvis 2 og 3 dobbeltbindinger.
Ja.
Mener jeg. Og det der så er her med de her C6, det er, at det er rigtigt nok, vi har med alkohol at gøre i dag, men lige når den her oxidation sker, så er det hovedsageligt aldehyderne og aldehyder. Det er en funktionel gruppe igen, og i den her sammenhæng skal man bare vide, når de reduceres, så bliver det til etanol, eller ikke etanol, til alkoholer.
Det
er fordi, jeg lige kom til at tænke på det samme med acetaldehyd, som også er en aldehyd, som vi talte om tidligere, som danner etanol.
Der er mange stoffer, som jo faktisk, når man, altså, hvis man skal komme ind på, nu ser du det her, hvis der sker en skade, og flere stoffer, som hjælper planten med at reparere eller lappe et hul. Mm. For eksempel når man hakker ind, det har de fleste prøvet at hakke hul i noget hvad hedder det, fyrtræ eller grantræ.
Ja.
Og der får du harpix. Harpix er også en stor bestanddel af, hvad hedder de her, af nogle terpener.
Mm.
Det vil sige en tredje form for alkohol. Vi nævner den lige til sidst her. Men det er et specielt carbonskelet, som jo så har de her lidt sjove navne, som består, som i hvert fald er primært opbygget af de her ting her. Så det er lidt sjovt, at alkohol også er med til sådan et forsvarsværk for planten. Eller kan det være i hvert fald.
Jamen det er det. Nogle mener, at de her C6-forbindelser dannes som signalstoffer for eksempel druernes tilfælde, og så begynder at lave mere tannin for ligesom at afskrække planteæder.
Ja.
Men heldigvis for os, hvad kan man sige, så de her aldehyder, de oxideres, eller slået røv, de reduceres. Det er sådan, når man optager søndag aften, så siger man meget...
Det er en god ting.
Det gør man.
Flot ting.
Men de reduceres så under gæringen nok i sådan, hvad skal man sige, samme lidt proces, som når de andre ting reduceres, fordi at cellen ligesom, det er et reduktivt miljø, det er anaerobt.
Ja.
Fordi der er stans en masse CO2 af gæren. Men det, der er sådan lidt sjovt også ved de her C6-forbindelser, det er, min pointe var egentlig, at...
Hvad var din pointe egentlig?
Min pointe var, at aldehyderne, de er meget mere sådan flavor active. Der er meget mere, altså de meget mindre koncentrationer skal der til, for at det ligesom udtrykker sig, hvor at når alkoholen ligesom kommer frem, så er det meget mindre, så derfor under gæringen får vi et meget mindre grønt præg i vinen.
Ja.
På grund af aldehyderne reduceres.
Ja.
Og så derfor har de her C6-forbindelser egentlig, eller alkoholerne, en meget lille indflydelse på vinen i sig selv. Og det er mere en additiv effekt, de har. Så det er sådan, de er alle sammen i koncentrationer under hvad der skal til for ligesom at lugte dem. Men er der flere forskellige, og så kan de sådan have en additiv effekt, og især også med sådan noget, som hedder metoxypyrosiner,
ja,
som er det, der står for
grøn peber,
lige præcis.
Kan man det sauvignon, kan man det frank, nogle af de her stoffer, eller druer, der får vi, kan man finde en del
metoxypyrosiner, og ja. Og derfor kan de sådan ligesom være med til at gøre vinen mere grøn, hvis der også er metoxypyrosiner.
Ja, så det er sådan en additiv effekt, så du mener sådan, at det forstærker.
Lige præcis.
Et molekyl forstærker et andet.
Ja, det er ligesom 1 plus 1 giver 3, kan man sige.
Det er ikke rigtigt, men det er flot sagt.
Ja.
Men vi forstår, hvad du mener.
Det er det.
Ja.
Altså, hvis man vil undgå det.
Ja.
Er der forskellige måder?
Det er der. Den nemmeste måde at undgå det på, det er at høste ved ordentlig modenhed.
Ja.
Så høster du druerne ved ordentlig modenhed, jamen så får du en mindre grøn karakter. Det tror jeg, vi alle sammen kan genkende til. Det giver rigtig god mening. Og det har højst sandsynligt noget med, at jo højere du kommer op i modenhed, jamen altså jo mindre enzymaktivitet er der. Det kræver igen enzymer, de her reaktioner her.
Det er lige den type enzymer, der er aktivitet af.
Ja, lige nok i den specifikke, fordi der er jo forskellige reaktioner, der er specifikke enzymer og koenzymer til. Og den her enzymaktivitet, den falder så, jo længere du kommer op. Så det giver jo rigtig god mening, at du så får mindre karakter af det her.
Og man kan jo selvfølgelig også gøre noget i vineriet.
Ja, det kan du godt. Man kan starte med at limitere, hvad skal man kalde det, makromolekyler, altså så meget, hvad skal man sige, så meget druemateriel.
Ja, lige præcis.
Så man snakker faktisk om en NPU-værdi, meget interessant, som er et mål for, hvor uklar er den her væske, du har gang i, hvor uklar er din most. Og den skal helst ligge under 200, så hvis den på en sikker side,
men og normal, 0.
Og 0 er omkring vand, ikke?
Ja. 0 er klar.
0 er lækkert. 0 er rigtig lækkert.
1000 er krums.
Ja, det er ikke sikkert. Så man holder man på de der 200 under 200, så er man sådan rimelig inden for rimelighedens grænser der. Så selvfølgelig fjerner man nogle drogerester og så videre med nogle forskellige teknikker, så kan man limitere det her, den her reaktion, som skal føre til C6-alkohol, som giver den der grønne karakter.
Ligesom, og hvis du ikke ligesom skaber så meget kemisk skade på drogerne, så ved at presse nænsomt, og ikke have så meget drogemateriale og den slags, det kan være med til at mindske, hvis man nu har et skide dårligt år, og man har rimelig meget grøn karakter, så kan det her være forskellige greb i kælderen til ligesom at få et drikbart produkt.
Korrekt.
Så tror jeg...
Ja, vi skulle næsten igennem sådan, hensyn til det, måske lige terpener, vi har faktisk nævnt dem, terpenolerne, så vi lige nævnte.
Terpenalkoholerne.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt. De lugter også sådan. De har jo også en lugt, den her lidt mere specifikke alkohol. Og igen er det jo bare den her, jeg nævnte lige før, også med et specifikt karbonskelet, som er sådan lidt sjovt at kigge på.
Terpenerne er en underlig gruppe.
Ja, det er sådan lidt
underligt. De er defineret ud for, hvor mange karbonatomer, der er i molekylet, og ikke sådan de funktionelle grupper på det så meget.
Nej, nemlig. Og det er sådan lidt det er sådan, som man kan sige, det er en type alkohol, som har det specifikt, og mange af dem ligner lidt hinanden også, og det giver
men
også
det er jo ikke engang alle sammen som alkoholer.
Nej, det er meget interessant. Meget interessant stofgruppe, det kan vi diskutere. Men ikke desto mindre, så lugter de, eller har de en, de dufter, de har sådan et relativt frugtige florale noter, så de er rimelig velkomne.
Tænker på muscat.
Ja.
Altså det terpener, vi snakker om.
Ja. Men igen, det her det beskriver vi på et andet tidspunkt mere i detaljer, hvordan det ser ud og sådan noget. Og det gør vi selvfølgelig under det her lækre, lækre, lækre afsnit, der kommer.
Det er et sindssygt langt afsnit, der kommer til at handle om.
Ja, og på et langt afsnit, så har vi også optaget en time nu.
Fedt.
Så,
det kan være, vi skal klippe det
lidt. Nej, folk skal bare høre det. Så det er rigtig lækkert.
Så må vi bare sige skål.
Ja, jeg tænker også,
tillykke,
jeg tænker også på, at vi skal have gave nu. Nej, men det næste, vi så skal i gang med, og det bliver så et andet afsnit. Vi stopper her, fordi så har folk en chance for lige at sove os.
Eller vågne.
Eller vågne, ja. Så det, med det næste, vi skal i gang, vi er ikke helt færdige med alkohol nu. Jo.
Nej,
næste,
det er
det næste, der kommer.
I troede det?
I troede det? Ja, jeg er jo busmand. Vi kommer til at snakke polyoler. Ja. Det bliver næste gang, det vil sige de her alkoholer, som har flere forskellige, eller ikke flere forskellige, men flere alkoholgrupper siddende på kappeskelet molekyler, og så kommer vi derved ud og snakke lidt af glycerol og lidt forskellige andre smagstoffer. Og så snakker vi også, hvordan det reagerer i kroppen, alkohol, og så snakker vi lidt omkring de forskellige vine, man kan kigge på. Så det bliver alt sammen i næste afsnit, det kan I selvfølgelig bare høre nu, hvis jeg lyster det. Og I kan også bare stoppe.
Eller det kommer an på, hvornår I har
hænge jer selv, hvis I har røget helt derud. Og jeg synes, det er så kedeligt. Nå, okay.
Så skal de ringe.
Så skal de lige ringe til op. Ja. Det er nummer her.
Eller skrive.
Ja, det er en god idé. Husk at drikke noget alkohol.
Det er sundt.
Det er dejligt.
Eller?
Ja. Skål.
Skål. Okay.